Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ono što je zanimljivo je da je Milutin Ivković, poznati po nadimku Milutinac, bivši fudbaler naše reprezentacije Jugoslavije, bio unuk Radomira Putnika.
Dakle, porodična priča, znate već, ovo nam je uvod, pripada priči, životnoj priči, porodičnoj priči vojvodi Radomiru Putniku, koji je rođen 24. januara 1847. godine u Kragujevcu. Putovali smo u Kragujevac, a umro je 17. maja 1917. godine u Nici. Zanimljivo smo priču snimili, ali do te priče ćete malo sačekati. Nadam se da će vam i ova naša priča koja sledi tokom današnje emisije, koja je u stvari početna i uvodna priča u jednom ciklusu tema, biti isto tako interesantna. 13. februar 2015. odnosno 13. februar uopšte se obeležava kao Svetski dan radija sa temom, divnom temom Mladi i radio, namjera je da se poveća doprinos i učešće mladih ljudi u ovom mediju, odnosno da se poveća vidljivost mladih u društvu. U prvoj emisiji, a i u kasnijim emisijama, jer ćemo se do 13. februara u Familiologiji baviti ovim, gost je, a bit će i voditelj, i ko voditelj, sad već prijatelj Familiologije, profesor dr. Dalibor Petrović. Dalibore, hoćemo da budemo na vili kao zvanično, li ćemo budemo na ti kao kolege voditelji emisije?
Pa evo, pre svega, hvala na pozivu i dobar dan vama i vašim slušalcima. Potpuno ostavljam vama
dobro,
na volju.
Onda ćemo na vi. Može na vi. Ono što je tvoja oblast i ono čime se ti baviš je istovremeno i ono što je svim generacijama možda zavrtalo pamet. To je internet, to su internet komunikacije, društvene mreže. Ja ne znam da li postoji neko ko bar jednom nije, a bilo koja generacija da pripada, barem uključio internet, odnosno računar.
Pa da, pa makar da obavi možda razgovor putem Skype-a sa nekim dalekim rođakom, zato što je to jeftinije. Mada u Srbiji generalno oko 2/3 stanovništva koristi internet, to su podaci Republičkog zavoda za statistiku, ali ako govorimo o mladima, praktično možemo reći da svi mladi koriste internet. Kad kažemo internet, mi sad više ne mislimo na računare samo, mislimo sve više na pametne mobilne telefone koje putem svojih aplikacija kao što su Viber ili ne znam Snapchat i slične, u stvari omogućavaju svakodnevnu komunikaciju. Tako da danas ne koristiti ove tehnologije ne predstavlja više stvari izbora. Mi taj izbor nemamo, predstavlja samo stvar prihvatanja neminovnog i pokušaja života sa neminovnim za one koji misle da je to loše, ili uživanja u mogućnostima koje nude ove tehnologije za one koji misle da je to dobro. Ja.
Pošto je tema kojom ćemo se baviti u narednim emisijama mladi, a mi smo je, nadam se da ćeš se kao sociolog složiti sa predlogom da se zove, odnosno da je objedinimo jednim zbirnim pojmom vidljivost, odnosno nevidljivost mladih u našem društvu. Koliko ti mladi mogu da, i da li je uopšte rađeno neko istraživanje po nekim temama u vezi sa mladima i korišćenjem društvenih mreža, upotrebom i zloupotrebom društvenih mreža, jer sve češće, a to će nam biti verovatno centralna tema, u štampanim medijima i u svim ostalim medijima nalazimo hororovite naslove u vezi sa pornografijom, sa izazovnim fotografijama devojčuraka sa 13-14 godina i sličnim temama.
Da, pa u Srbiji kada sam ja počinjao da se bavim internetom pre nekih desetak i više godina, praktično nije bilo istraživanja na tu temu, osim onih koji sam ja pokušavao da radim. Međutim, kako je fenomen online društvenih mreža, pre svega Facebooka, ulazio duboko u naš život, počeo je da se javlja interes nekih istraživača. Nemamo puno takvih istraživanja, ali sve češće se pojavljuju istraživanja o upotrebi društvenih mreža od strane srednjoškolaca, pa recimo bezbednost dece na internetu. Skoro smo organizovali jedan skup u Nišu upravo na tu temu, gde je bilo dosta zanimljivih radova, tako da polako mi dobijamo jednu sliku koja je naučna, ali nažalost ta slika koja je naučna, ona ne dopire do šire javnosti. Do šire javnosti dopire slika koju pre svega stvaraju mediji, a mediji kao mediji, naravno, u borbi...
Neka senzacija, naravno.
Tako je, u borbi za prostor, danas kada postoji toliko i tradicionalnih i novih medija, u stvari pokušavaju da stave naslove koji će privući što više publike, i onda kad vi imate jedan mediju, jednu novinu koja kaže da je šokantno da mlade devojčice se slikaju ovako ili onako, postavi to pitanje, mi to prihvatamo kao nešto što je dominantno, da, a ne kao ekstrem. Ali je zanimljivo samo da u komentarima, recimo, na tu vest, iščuđavanje tog časopisa koji je objavio tu vest, u stvari dnevne novine, jedan od čitalaca je rekao, pa zašto se čudite kad je vama svaki dan Stanije i Soraja na nekoj od stranica, da mladi ljudi, devojke oponašaju taj vid ponašanja.
Da. Evo, to je naš tematski okvir. Ako imate pitanja za vašeg i mog gosta, profesora doktora Dalibora Petrovića, sociologa koji se bavi ovim, pa ima i knjigu internetu u doba društvenosti, vi nam se javite 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Koristila bi nam vaša iskustva, mišljenja u vezi sa ovim, a do tada da se mi bavimo nečim isto tako vrlo aktuelnim. Doktor Aleksandar Vujović, otorinolaringolog, nam govori i govorit će u sledećim emisijama o vrlo aktuelnim temama.
Najčešće je sinonim za nos koji curi ili cureći nos roditeljima da je dete prehlađeno ili bolesno. Naravno, to nije istina. I zdrav čovek kada čeka autobus na autobuskoj stanici, a duva vetar ili je hladno, nos može da procuri, znači što je to faktički jedna fiziološka reakcija organizma. Što se tiče nosa koji curi, kada je to prehladno ili zarazno, najčešće zavisi od intenziteta te sekrecije iz nosa i zavisi naravno od izgleda makroskopskog, precizno za roditelje, boje, znači samog sekreta, da ne kažemo laički isto na slovo sa kako se to zove, ali tako. Sam rinitis ili upala sluznice nosa ili taj cureći nos je najčešće deo nekog kompleksnijeg prehladnog sindroma, da kažemo tako. Znači, to ide najčešće u kombinaciji sa problemom trećeg rinika ili ždrela, ili naravno može biti sam za sebe nezavisan. Opet napominjem, to nije bolest, ali se naravno leči. Do curećeg nosa mogu da dovedu i neke okolnosti u samom stanu ili kući gde ljudi žive, kao što je previše zagrejan prostor, kao što je previše rashlađen prostor, kao što je, na primjer, nedovoljna vlažnost vazduha u samom stanu. Tada mi preporučujemo roditeljima da ovlaže malo taj vazduh. Znači, eto, i to može da dovede najprije do zapušavanja nosa, a posle kasnije posljedično i do curenja.
I naravno, već nam se neko javlja, ovo su važne teme, 322-5299 i 322-549, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i gostu. Ja, deca su sad po školama, pošto imam sina dosta mlad i nalazi se mnogo na internetu, a što se tiče provetravanja, često je provetravanje i nastavim da bude što više napolju.
Aha. A da li imate ikakvu predstavu o tome, da li imate potrebu da znate šta radi vaš sin kad je na internetu?
Pa znam, pitam ga uvek.
I verujete mu da zna, da, i sigurni ste da radi to što radi, jel?
Pa znaš da ja imam drugi način koji ga proveravam, pošto imam problem, ne vidim dobro, onda moram kroz razgovor, priču i tako da verujem. Zato što uverila sam se da me nalazim na druge načine koje proveravam i Tako da, uglavnom sa klincima generacijski i tako.
E pa dobro, to ovi...
Se drugo raspoznaje i zna mnogo više nego ja.
Naravno, naravno, to jeste. Hvala vam puno na poverenju. Hvala. I pozdravite dečaka.
A koji... mogu samo da vas pitam?
Izvolite.
Čula sam da imate neku knjigu u internetu.
Da li danas je, evo kaže autor knjige profesor dr. Dalibor Petrović da ćemo vam poslati jednu knjigu. Samo ostavite adresu, knjiga se zove Društvenost u doba interneta.
I šta... Veliko hvala.
Hvala i vama što nas slušate, doviđenja. Dakle, profesor dr. Dalibor Petrović u studiju sledećih nekoliko sreda ćemo se baviti mladima i vidljivost, njihovom vidljivošću u društvu. Boga mi je vidljivost vidljiva kad je reč o društvenim mrežama, ja?
Da, pa mi smo nekako, čini mi se, i otkrili mlade kada su se pojavile društvene mreže. Otkrili smo ih možda u jednom drugačijem svetlu od onog u kom smo navikli da ih viđemo, i sada smo mi zbunjeni kada se susrećemo sa načinom njihove komunikacije, sa njihovim interesovanjima, idejama i tako dalje, i ne znamo kako da se sa time nosimo. Zato bi jedan deo odnosa prema toj problematici bio taj da pokušamo prvo da razumemo mlade, da su mladi drugačiji od nas koji nismo mladi, i da oni na različite načine pokušavaju da se, kako bih rekao,
skrenu pažnju na sebe
i na sebe, i da se odvoje od nas i da pobegnu iz našeg sveta, i to je drugačija komunikacija i drugačiji su vrednosni okviri i tako dalje. Znači, dobar deo njihovog ponašanja treba staviti u taj kontekst socijalizacije, odrastanja i potrebe da se izrastu u samostalne individue. Jel? Sad, naravno, drugi nivo, potpuno jedan drugi nivo je taj nivo društvenih promjena i toga što se nama danas dešava, koji zaista čini da mi nekako vidimo da naša deca razmišljaju drugačije, da prerano odrastaju, da teme kojima se bave nisu teme za decu i mlade, da način kako izgledaju, ponašaju se također ne odgovara njihovom uzrastu, i to je sada naravno opet uticaj i medija i promjena, modernizacije i svega toga što nam se dešava, jel?
Radio Beograd 1, emisija Familiologija i ulične priče iz Zorana Boka.
Ulične priče, lične, lične priče.
Štikle. Zdravo, kada možeš da me primiš? Ove sede su mi užasno izrasle. S nekim, verovatno frizerkom, razgovara žena koja stoji na stanici i čeka. Najverovatnije tramvaj. Mada, i neki autobus prolazi ovuda. Koji to beše autobus? Zaista retko ide. Žena razgovara malo s frizerkom, malo s nepoznatom ženom koja sedi na klupi. To vam je, gospođo, autobus za Lešće. Jasno izgovarajući reč po reč, odgovara žena s klupe. Ženi bez frizure. Znaš me, loše se osjećam kad sam sva ovakva. Hajde, pomeri nekog. Moram danas da izgledam dobro. Mogu da dođem? Oko 3. Žena bez frizure baš voli da razgovara. Tek što je prekinula razgovor s frizerkom, nastavila je onaj započeti o pravcima kretanja autobusa sa ženom sa klupe. Žena s klupe čeka autobus za Lešće. Starija je to žena. Starija i od sopstvenih godina. Bez pogleda. Oči su tu, ali pogleda nema. Već je tamo na groblju. Žena bez frizure o groblju razgovara bez imalo muke. Bez obzira na sede vlasi, još uvek se dobro drži kada je reč o toj tugaljivoj temi. Ona ima pogled i u tom pogledu se baš to vidi. Dobro je, Bogu hvala što ne treba da idem na tu stranu, kao da bi rekla ženi s klupe. Ali ne izgovara. I onda joj ponovo zvoni telefon. Pogrešili ste, gospodine, kaže nekom tamo negde s druge strane. Koji Zoran? Da, to sam ja, ali to mi je devojačko prezime. E, Zorane, iz gimnazije, kad je to bilo? Jel prošlo već 30 godina? Otkud ti? Sve nijanse negodovanja, čuđenja, pa osmejka. Eh, Zoran, onaj. I na kraju tišina, prešli su preko njenog lica dok je slušala glas s druge strane. Pa kad je umrla? Ko ti je javio? O Bože, a sahrana je... Šta? Pa ne mogu danas. U tri. Čoveče, pa sad je jedan. Gospođo, okreće se žena bez frizure onoj sa klupe. Kad nailazi taj autobus? Žene s klupe nema. Gde li nestade? Eno je, u autobusu, rekao bi starac koji također sedi na klupi. On nikuda ne putuje. On samo sedi i ćuti pred tim autobusom. Vozač autobusa polako zatvara vrata. Žena bez frizure ima visoke štikle. Ne može da trči za autobusom, inače bi otišla. Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Prođuše konačno i svi ovi dočeci svih mogućih novih godina i red je da se sumiraju utisci. Naravno, trebalo bi da konstatujemo da su to bili trenuci kojih ćemo se svi zauvek sećati sa radošću i nostalgijom, ali, kao i uvek, ono što je jednom lepo, drugom ne mora da bude. Uvek ima i onih koji bi po neki od tih događaja rado zaboravili, a najradije konstatovali da se nikada nisu ni dogodili. When I was a small boy, here in London town, season snow was falling on the ground. Kad sam bio mali, ovde u Londonu, prvi sneg je padao, a svi prijatelji i porodica su se sakupili oko jelke da je okite za Božić. Jedino je tata bio dole u pubu i pretpostavljali smo da se neće pojaviti do sledeće godine. Idol je zasigurno jedan od onih kojima doček Božića i Nove godine, sudeći po pesmi Urlanje na jelku, nije ni blizu omiljenih datuma u kalendaru. Traumatična sećanja na doček kao što je ovaj u pesmi, a verujem da nije bio jedini te vrste, je nešto što će mu kasnije u životu svakako odrediti, bar delimično, put kojim će hoditi. Baka voli šalu, ali nikome nije bilo smešno kad se tata strovalio niz stepenice. Ali nije zaspao, ne. Preko sobe je letela torta i Mela je otpala sa ragastova. Ako praznici treba ovako da izgledaju, ja više ne mogu da izdržim. I kako da čovek posle ovakvih iskustava u najosjetljivijem periodu svog života, koje bi svako poželeo da izbegne, ne postane panker i to u Londonu koji je i sam po sebi kolevka isto. Svake godine ista priča. Nos crven kao Rudolfov, ova priča nikada ne zastareva. I dok Božićna zvona zvone i deca pevaju, tata ih ne čuje jer se dernja na jelku. Buntovnik bez razloga. Ne, sigurno ne bez razloga.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Eko.
13.24, familijologija u susret Svetskom danu radija sa temom Mladi je radio i prva emisija, kolega, profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog, jedan od retkih, ako ne jedini, koji se bavi internet komunikacijama i još nekog imamo na vezi. Halo? Imamo, ako nam nije otišla veza, ali bit ćemo uporni, kao što je slušalac bio uporan. Ne, veza nam je... Halo? Izgleda da nam je pukla veza. Dakle, profesore, ono što je možda centralno pitanje za ovu našu temu i za roditelje i za mnogo mladog sveta, da li je to što se dešava povremeno na stranicama Facebooka i drugih društvenih mreža gde se devojčice sa 13-14 godina maltene polunage, a nekad i nage, fotografišu. Da li je to egzibicionizam ili je to nadmetanje ili je to nemanje osjećaja za realnost ili naprotiv previše osjećaja za realnost?
Tako je. Pa, naravno, trebalo bi istražiti i vidjeti koliko je to česta pojava. Ja ću možda imati vremena napraviti jedno malo istraživanje pa da o tome pričamo. Ja generalno mislim da to nije previše često, ali kada se mi susretnemo sa tim, pa još neki drugi mediji prenesu to, onda to postaje onako upadljivo i budi našu, s razlogom budi našu brigu. Naravno da je tu reč o egzibicionizmu s jedne strane, ali ono što mi zaboravljamo da Facebook ima različite svoje, da kažemo, osobenosti, a jedno od njih je da je on medij. I kao na svakom mediju, tako i mi kada smo na Facebooku se ponašamo pomalo medijski. To znači pokušavamo da damo najbolje od sebe, da se pružimo u najboljem izdanju ili u onom izdanju za koje očekujemo da će ga drugi prihvatiti i vrednovati. Pa tako, ne znam, voditeljka će se obući na ovaj način, neki pevač na onaj način, ponašati se ovako ili onako. Je sad mladi ljudi koji imaju te uzore, pokušavaju da oponašajući ih rade to isto, ne bi li dobili što više nekih pozitivnih komentara, lajkova, vrednovanja njihovog ponašanja. Znači, nije neobično da se mladi ljudi na Facebooku ponašaju medijski. Problem je medijskih sadržaja koji ne ilaze na pozitivnu recepciju. To je problem, zato što mi tražimo sadržaje koji će da nas isprovociraju.
A mediji vrve od silikona, polu nagih, da ne kažem nešto drugo, i to je nešto što se forsira u medijima, pa verovatno to, tu sliku mladi vide.
Tako je, i mnogi, ja sam pričajući sa mladima došao do, recimo, iznenađujućeg zaključka. Naravno, ne možete to bez istraživanja da tvrdite, da mnogo, recimo, mladih koji su inače povučeni u svakodnevnom životu, dobro koriste taj medij u smislu svoje promocije, i ne samo kroz tu vrstu neke golotinje, nego i svojim nekim komentarima, idejama i tako dalje, ali to govori u prilog tog medijskog ponašanja koje nije potpuno identično ponašanju svakodnevnom životu.
Da, to i nije život. Realni,
to znači, ako neko tu postavlja slike, ne mora da znači da će u svakodnevnom životu se ponašati provokativno, da je on takav kakav jeste, ali prosto igra po pravilima igre.
Da, može da dobije batine sutra u školu.
Ne, može, naravno, mogu biti negativne posljedice, i zbog toga su deca, jer nisu do kraja svesni posljedice svojih akcija, i tu je sad na nama da ih edukuju. Mi sad pokušamo da razumemo zašto se oni tako ponašaju. A ne govorimo vrednostno da li je to dobro ili loše.
Da. Ja. Neko nam se javlja i mislim da dvoje slušalaca imamo. Halo?
Novica, dobar dan.
Dobar dan, evo idemo, ako se slušalac ne ljuti, Dami ćemo dati prednost. Dobar dan.
Srdačan pozdrav voditeljki i gospodinu profesoru. Nekoliko puta sam imala zadovoljstvo da ga slušam preko vašeg programa i zaista mu čestitam na onome što radi. Ja se bavim isto tako mladima, obožavam ih, i ja bih samo dala još jednu malu sugestiju. Nisu samo devojčice mlade u problemima tim i izazovima i zloupotrebi verujte mi da su dečaci ništa manje podložni i moguće su i na njima razne vrste zloupotrebe.
Naravno, potpuno ste u pravu. Ostanite da vidimo ko nam se još javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Ljubinko iz Žiče ovde.
Izvolite, Ljubinko.
Teo sam da pozdravim vas i gosta vaša. Ja vas slušam od pre 15 minuta, mada uvijek se uključim pred karavan, pa tako vrlo povremeno slušam i ovu emisiju. I drago mi je što pričate o mladima. Ja imam 64 godine i evo sada pre 15 minuta sam bio u prodavnici kada me vide deca iz škole, oni potrče meni i devojčice i pitaju me raznorazne teme, isključe svi mobilni i ja ih pitam šta su učili danas iz matematike, kaže, na primjer, kažu da su učili o trougla, kažu šta znači trougla. Pa on tamo, kada znate ili ne znate, onda objasnim tamo.
Jeste profesor kaže, bili?
Mudro, snagu, lepotu i zavisi gde se okrene vrh i tako. I oni dorade fotku. Hoću da vam kažem, na mladosti ostaje, što kaže,
da.
Ovo. I vrlo je bitno, ja nisam umrežen, ali sam završio za programera 70. godina. Pratim dobro to, dobro sam obavešten i vrlo je teško u ovom šljamu preko interneta, kažem šljamu, da izaberete šta je najbolje. Naprimjer, zreo čovjek, treba ti mladom čovjeku, kaže pa dovoljno mu dva sata. Bitno je šta traže. Evo i knjigu, vi ako uzmete knjigu preko interneta, vi tu ću završiti da im na mnogo oduzimamo vremena,
da.
Knjigu koja je svetlana tamo, naprimjer preko interneta, a u koju imate naprimjer uživo. Međutim, pošto se ja bavim nekim zahtevnim temama, meni treba 5-6 knjiga i ja moram da listam. Tako,
hvala vam gospodine puno, hvala i vama gospođo, sugestije, pogotovo dobronamernost kad su mladi ljudi u pitanju je nešto što nam svima treba, pre svega razumevanje, ili tako profesore?
Pa tako je,
da ih razumemo,
upravo,
da
upravo možemo... je ovo jedan dobar, i sva uključenja koja su danas bila, u stvari govorile su u prilog toj potrebi da se razumeju mladi, i to je ono što mi često njih osuđujemo, a vrlo često mi stariji ili roditelji smo saučesnici u takvom njihovom ponašanju. Evo, ja sam siguran da u ovom trenutku mnogi roditelji daju svoje deci, maloj deci, mobilne telefone, da se njima igraju, tablete, puštaju ih na računar i tako dalje. Prosto ih uvode u jedan svet interaktivnosti bez da im daju vremena za sporo odrastanje kroz neku čitanje neke priče ili neku...
ali ipak su mladi ljudi koji su nama i najvažnija tema, najdominantniji posetioci, često sa kontrolom, a često, Boga mi, i bez kontrole. Ali da se mi vratimo na našu porodičnu priču koju smo najavili na početku, dakle, 24. januara 1847. godine rođen je vojvoda Radomir Putnik u Kragujevcu. Išli smo u Kragujevac da u njegovom rodnom gradu snimimo priču o njemu. Kazuje nam je Predrag Ilić, direktor istorijskog arhiva Šumadije, kroz Kragujevac nas je vodio Dragan Brzaković iz istog instituta, svoju priču i dečak Mihajlo Ilić nam je rekao. I ono što je jako važno, čućete na kraju, da nije bilo lista Politika i njenih čitalaca, ko zna kada bi stari vojvoda bio iz Nice, gde je umro 17. maja 1917. vraćen u Srbiju. Dakle, Politika je 1925. bila odlučni činilac koji je pomogao u ovom vraćanju i sahrani vojvode na Beogradskom novom groblju. Hvala kolegama iz Politike iz onog vremena u ovom.
Preko praga.
Porodična priča.
Najveće blago koje danas prolazi kroz ruke poštara i poštanskih službenika jesu pisma vojnika na položajima koji svojim grudima zastupaju i štite interese naše otadžbine.
Pored
poreklom, porodica Putnik je sa Kosova, preci vojvode Radomira Putnika su došli još prilikom seobe Srba krajem 18. veka. Njegov deda Arsenije je došao sa Arsenijem Čarnjevićem i smatra se da je njihovo prezime bilo Arsenijevići, i kada su ga pitali, kada su došli u Belu crkvu, kako je prezime, jer došli su u Austro-Ugarsku gde su prezimena već bilo ustanovljena, a u Srbiji su tek zakonom iz 1851. godine u vrijeme kneza Aleksandra Karađorđevića su ustanovljena zakonom prezimena. On je rekao da je on Putnik i tako su ostali porodica Putnik.
Ovako na prvi pogled zamišljam ga, nosi našu uniformu, brkove, mislim da je realno bio nižeg rasta, ja sam visok oko 1,85 m, tako nešto.
Otac Radomira Putnika, Dimitrije Putnik, rođen je 1813. godine i bio je, za razliku od njegovih predaka koji su bili zanatlije, smatra se da su bili čizmari, on je bio prosvetni radnik, odnosno bio je učitelj. Kada se oženio, preselio se u Kragujevac gde je radio kao učitelj, ali su živjeli dosta teško jer u tom periodu učitelji nisu imali platu, državnu platu kao danas, već su na neki način živjeli od neke naturalno participirajuće nadoknade koje su davali đački roditelji. Radomir je bio 4. dete, rođen je 24. januara 1847. godine u Kragujevcu. Krenuo je sa 6 godina u školu, mada je tada po zakonu trebalo, moglo je sa 7, on je krenuo sa 6 godina. Njemu je ostalo urezano reči njegovog oca koji je rekao da ne treba učiti samo za ocenu, već i za život. I to ga je, smatraju mnogi, pratilo do kraja njegovog školovanja. Kao dete, on je bio jedno trezveno, nestašno dete, kasnije u gimnaziji nije bio među najboljim đacima u odeljenju, pa čak i na akademiji, kada je upisao 1861. godine, od njih 23, 17 je završilo, on je bio osmi po redu.
O vojvodi Radomiru Putniku ću učiti u osmu razdu kada ćemo detaljno obrađivati Srbiju, ratove i istorijske događaje.
Radomir Putnik je odrastao u jednoj patrijarhalnoj porodici. Bez obzira što njegov otac bio prosvetni radnik, majka je bila domaćica, oni su dosta teško živjeli. Ali njegov otac uspio da svu decu i školuje. Za ono vreme bili su vrhunski deca i školovana. Njegov školski drug iz ovih prvih razreda je bio Svetozar Marković.
Od nečeg moraš da živiš. Živeću od pisanja, od svoga rada. Pisaću, to mi ide i to mogu.
Svetozare, to je opasno. Oni protiv kojih ti ustaješ imaju vlast, novac, državni aparat, a ti si sam.
Sam protiv sviju.
Svetozar se posle često selio i njih kasnije školu njih je razdvojilo. Jer Svetozar je krenuo putem neke socijalne pravde, socijalističke ideje, a Radomir Putnik je već 1861. godine upisao vojnu školu. Ovo je, pošto je u Beogradu završio više razrede gimnazije, upisao vojnu školu, tako da ih je taj život odvojio.
Nalazimo se u Kragujevcu, ulici Vojvode Putnika, ispred kuće u kojoj je povremeno stanovao vojvode Radomir Putnik. Nažalost, kuća je u strašno lošem stanju, što se može videti, ali nadamo se da će biti nešto bolje.
Kada se školovao Radomir Putnik, Kragujevac imao samo jednu osnovnu školu. Iako je bio prestolica do 1839. godine, imao samo jednu osnovnu školu i nižu gimnaziju. On je upisao vojnu školu kao najmlađi, prema pitomac, 1861. godine, jer verovatno u tom trenutku njegovi roditelji nisu bili u mogućnosti da ga školuju, a opet, pošto je to bila državna škola gde se primala stipendija i sve ostalo, gde je bila obezbeđena stan, hrana i sve ostalo u Beogradu, ja mislim da je to možda bila jedna od glavnih razloga što je on i upisao. Bio je željan znanja, saznanja, on je naprijed učio jezike. Pred ženitbu 1870. godine njegova karakteristika je bila da tada znao tri svetske jezike: ruski, francuski i nemački.
На встречу северной авроры. Не
geschichte, sondern eher ein Vorteil.
Putnik se venčao 12. oktobra 1879. godine sa Ljubicom Bojović, ćerkom Todora Bojovića, generalštabnog potpukovnika iz Beograda. Sa suprugom se slagao veoma dobro, premda i u odnosu prema njoj bio konzervativnih nazora. Po njegovom mišljenju, supruge su morale da slušaju muževe kao svoje glavne gospodare.
Vojvoda Putnik je bio dosta posvećen porodici. Voleo je decu, voleo je porodicu. Nekako mi ne spojivo da kažem da je bio surov čovjek u svojoj porodici. On je imao vojničku disciplinu. Teško je da je on mogu da ima dve ličnosti. Da neko bude kuće popustljiva, ovamo vozenu disciplinu.
Inače, u svim životnim nezgodama, svakda je imao običaj da se posavetuje sa suprugom. U svom braku Putnik imao sedmoro dece. Ljubiša, viši bankarski činovnik. Borivo je komandant broda. Mila, bila je udata za pešadijskog pukovnika u penziji Ivković. Milica. Ono što je zanimljivo je da je Milutin Ivković, poznati po nadimku Milutinac, bivši fudbaler naše reprezentacije Jugoslavije, bio unuk Radomira Putnika.
A Milutin Ivković, zadnji Milutinac, je bio lekar.
Ko će prvi da polaže?
Evo ja ću.
Fuzbaler. Ajde, sportisto, da čujemo.
Moguće da je u pitanju socijalna nepravda.
Kolega, budimo ozbiljni.
Ovde piše da je pokojnik bio grafički radnik. Uz radno vreme od 12 sati, profesore, a bez ikakvih mera zaštite na radu, pluća su ovakva.
Suprug je umrla 1914. godine, u 51. godini života. Umrla je godinu dana posle sina Ljubiše, koji je umro prirodnom smrću u 31. godini 1913. godine. I toga je mnogo dotuklo. On je mnogo patio zbog toga, a još se desili ratovi. Tu je bio smešteno kao načelnik generalštaba u zgradi sadašnjeg suda. Tu je bila smeštena vrhovna komanda, ali on je bio kao načelnik generalštaba u vili, a kralj Aleksandar bio u centru grada.
Za zasluge u miru i ratovima, vojvoda Putnik je dobio ova odlikovanja. Karađorđeva zvezda sa mačevima drugog reda. Karađorđeva zvezda sa mačevima trećeg reda. Karađorđeva zvezda sa mačevima četvrtog reda.
I on se smatra jednim od najobrazovanijih generala, a posle dobio čin vojvode. On je učio strane jezike da bi pratio stranu literaturu. To je bilo njegov osnovni razlog do čega učio nemački jezik, do čega učio ruski i francuski jezik. On je to još pokazivao i na vojnoj školi, da je imao taj dar za strategiju, za organizaciju.
Kada je u Beč stigla vest o konačnom porazu Austro-Ugarske u Srbiji 1914. godine, knez Hindenburg je bio van sebe. Tada je, upoređujući komandanta austro-ugarskih trupa koje su napadale Srbiju, Poćoreka sa vojvodom Putnikom uzviknuo: gde se magarac može meriti sa lavom?
Kao veliki poznavalac vojnih prilika u Evropi, poznavalac njihovog naoružanja, našeg naoružanja, on je u jednom periodu bio i upravnik vojno-tehničkog zavoda. Smatram da je razumio situaciju, bio dobar crtač, bavio se topografijom, i da su to neki glavni razlozi zbog čega je bio veliki strateg. Njegova zasluga što u tim teškim trenucima donosio i teške odluke, ipak je on bio taj koji je donosio krajnju odluku i koji je presudio u datom momentu.
Juče sam, vraćajući se u otadžbinu, stigao u Nicu. Kako ostajem ovde nekoliko dana, pošao sam danas da obiđem Nicu i da vidim ima li još tragova iz onih ratnih dana kada je Nica dala utočište mnogima od naših. Tako sam posjetio i crkvu u kojoj je bio privremeno smešten kovčeg sa mrtvim telom našeg generalisimusa Putnika do prenosa u otadžbinu. Zaprepastio sam se kada sam, ulazeći u crkvu, opazio u prozoru onaj isti kovčeg koji sam pre 7,5 godina ovde sa poštovanjem gledao.
On je umro u Nici 31. januara 1917. godine i uz mnogo peripetija predata na ovo groblje u Beogradu.
Preko Praga.
Wonder why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real. I watches open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed right in my face. And I guess this world's not always good. And nothing's real but love.
Radio Beograd 1, emisija Familijologija, prva u ciklusu posvećena mladima, odnosno vidljivosti ili nevidljivosti mladih u našem društvu, a sve u susret 13. februaru Svetskom danu radija koji je ove godine posvećen, odnosno određen temu Mladi radio. Naša prva tema je ono što verovatno mladima u današnje vreme najviše jeste svojstveno, to je internet, društvene mreže i ta vrsta komunikacija. Ali pošto smo mi familijologije, onda je verovatno logično pitanje da li je logično, a možete da se javljate i dalje, evo mislim da Vesna govori, zovite 322-529 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Dakle, profesor, da li je logično da jedan mlad čovjek i jedan vjerojatno ne mlad roditelj budu istovremeno na Facebooku i da budu prijatelji na tom Facebooku? Da li oni jedno drugom tad nešto znaju, saopštavaju jedno drugom više nego što bi u normalnoj komunikaciji? Ne mislim da kažem da je ovo na Facebooku nenormalno, ali
da, pa u stvari odgovor, kao i sve što je vezano za nove tehnologije i nove obrasce ponašanja, odgovor je i da i ne, jel? U starim obrascima ponašanja gde se mladi ljudi međusobno druže i gde je roditeljima zabranjen, da kažem, pristup i prirodno da im bude zabranjen u tom periodu njihovog osamostaljivanja.
Izađi iz sobe.
Tako je. Prirodno je da ne budu prijatelji na tom pojavnom nivou. Naravno, suštinski oni uvek treba da budu prijatelji, to je da razgovaraju i da se razumeju, ali govorimo o površnim nivou. Međutim, sada kada imamo ove nove društvene medije, mreže i tako dalje, prvo mi brkamo pojam prijatelja sa onim što mi razumemo da je prijatelj. Znači, to na Facebooku nisu prijatelji, to su kontakti. Oni se nesrećno zovu prijatelji, ali niko ih ne doživljava kao prijatelje, niti misli o njima da su prijatelji. Tu ne stoji ona primedba, eto, ti sa većinom tih ljudi se ne družiš, nego samo si online i tako dalje. Sa onima koji su njima važni, mladi ljudi se druže. I to nije sporno i tu ne treba da imamo dilemu. Kafići su uglavnom puni mladih, a ne starih ljudi. Kad bi bilo obrnuto, jel, onda bi stari sedeli po nekim kafićima, svakodnevno se družili, a mladi bi sedeli sami po sobama. Što
mislim
najčešće
da ne sede mladi sami po
sobama? Kako bih vam rekao, mladi su po meni, ja sam nekad bio mlad, kada sam bio kući, sedeo sam u sobi, zato što i trudio se da fiksnim telefonom pričam sa što više ljudi, ali to nije bilo moguće zbog jedne linije i vojnika i tako da. Mladi ljudi u periodu odrastanja imaju potrebu da se osamostaljuju i da zamenjuju svoje referentne okvire za socijalizaciju. To prestaju da budu mama i tata.
Da li, samo da vas pitam, da li društvene mreže potpomažu ili odmažu socijalizaciju mladih ljudi?
I to je isto opet jedno, da kažemo, teško trik pitanje, mislim, bez namere da bude trik pitanje, pomažu, ali pitanje da li pomažu u dobrom pravcu. To znači, ja sada kao mladi čovjek mogu dobiti mnogo više odgovora na različita pitanja na koje pre nisam mogao dobiti odgovore. Ali se radi o izvorima iz kojih ću ja dobiti te odgovore, radi se o proverljivosti tih odgovora, radi se o obrascima, radi se o da li sam ja sposoban, kao što je rekao onaj slušalac u tom šljamu, kako se on slikovito izrazio, da pronađem prave odgovore. Znači, na izgled mi imamo mnogo više sada mogućnosti da saznajemo, ali s druge strane, u stvari, mi oduzimamo deo autoriteta roditeljima i oni, što je još gore, dobrovoljno se odriču jednog dela svoje socijalizatorske uloge.
Reci. A da. Kad smo već na toj socijalizatorskoj ulozi, a da ne pričamo o tome da se, koliko ja čujem, sve češće sklapaju brakovi ljudi koji su se upoznali preko Facebooka.
A zašto je to, je to loše ili dobro? Kako vi to sad
Ne, ja to vas pitam. Je li loše ili dobro? Meni je samo to iznenađenje kako, da li je moguće to da dolazimo u neka vremena koje su odredili futuristi pre nas, da ne kažem Orwell ili neko sliče njemu. Da se ljudi upoznaju, je li moguće da to je na temu onoga, opet mladih ljudi, uđete u kafić koji ste pomenuli, s jedne strane sedi desetak muškaraca, sa druge strane sedi 12 devojaka, ne komuniciraju njih desetak, 12 se kikuću, ovi ovde gledaju fudbal i igraju igrice na telefonu. I nikakva komunikacija, onda dođu kući, upoznaju se preko Facebooka.
A ako je alternativa da se ne upoznaju uopšte, onda je to okej.
Okay. Zašto mi se ne upoznaju uopšte?
Pa evo ovako, prvo kad je reč o bračnim vezama, naravno to sociolozi koji se posebno time bave možda i znaju te podatke, ali ne nastaju bračne veze najčešće iz slučajnih poznanstava na ulici ili u kafiću ili u autobusu, pa svi smo prošli kroz to i znamo koliko je teško na nekom mestu koje nije, kako bih rekao, nama blisko ili tako dalje, koliko je teško prići nekom. Ljudi su se uglavnom na poslu upoznavali ili preko prijatelja. Jel? Danas se menjaju okolnosti i način života. I mi sada imamo, na zapadu se pokazuje da je zaista internet postaje izvor broj jedan za sticanje bračnih partnera, ali za stariju od 40 godina populaciju. I vi sad zamislite jednog stanovnika velikog grada koji ima 40 godina, nema partnera, radi na nekom rutinskom poslu gde svaki dan radi s dvoje, troje kolega. Kako on stiče partnera? Kako će on upoznati nekoga? U autobusu ili u prodavnici? Ja ne verujem.
Znam ja što vi pričate, profesore, ali s tim u vezi, a mlad je taj neko koji ima 40 godina, pa šta mu je, tu mu je. Ali mladi, kako će mladi ljudi, mlade devojke, vrlo često posle čitamo senzacionalističke naslove i nažalost i stvarne naslove da su mlade devojke zavedene raznim profilima, izlazile na te neke sastanke, pa ajde nek propadne ljubavni sastanak, ali da ih neko ne ubije, jer smo imali i to.
Tako je, ali takođe smo imali jako puno. Imali smo mlade devojke koje upoznaju nekog u diskoteci pa odu s njim da se prošetaju negde u mrak pre 20, 30, 40 godina. Mi danas nemamo podatke da je zbog upoznavanja na Facebooku skočila stopa ubistava ili silovanja. Mi sporadično čujemo po neki događaj, to ne iz Srbije, nego iz zemalja u okruženju, a kako nas pune tim vestima, mi imamo utisak da se to dešava stalno i oko nas. Ja ću vas podsjetiti da gotovo 100 mladih ljudi izvrši samoubistvo u Srbiji svake godine. Nijedno nije vezano za Facebook, a kad bi se jedno desilo da je vezano za Facebook, to bi zvonilo na sva vrata. Ljudi zaboravljaju na te stvari. Prema tome, moramo da shvatimo da se okolnosti u kojima se društvenost ostvaruje menjaju. Dobili smo jedan novi kanal, taj kanal je virtuelni kanal, to je internet. I on je dodatak, on nije zamena, to moramo da razumemo. Za neke je možda zamena, ali onda tu govorimo o domenu patologije i patologije postoje u raznim zavisnostima okolnosti postoje u raznim domenima, ali za većinu mladih ljudi to je dodatak. Znam da je nama čudno da vidimo da u kafiću sedi troje mladih ljudi i da svi kuckaju poruke i niko ni sa kim ne priča. Tako, ne, oni kuckaju svojim prijateljima još koji nisu tu ili su navikli da budu non stop u komunikaciji, a ne prave razliku između virtualnog i realnog sveta. Njima je sve to komunikacija. Bitno je samo da se komunikacija odvija. Znači, oni nisu sami u tom slučaju, ali su promenili okvir
moramo
u odnosu
da,
na...
Moramo da završimo, okay. Prođe emisija, ali ćemo vi i ja nastaviti iduće nedelje u okviru, ne možda o temi odošle mi naočare, u vezi sa ovom temom internet i mladi, nego u vezi sa mladima i vidljivosti, o njihovoj vidljivosti u društvu. Sa vama su danas bili profesor dr. Dalibor Petrović, Aleksandra Urošević, Igor Drugićević, Dragan Radulović, Vesna Gemović, Katarina Epštajn, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butić. Pridružite nam se iduće srede. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Strašna stvar se dogodila onog dana kada je Dragana prvi put u životu trebalo da zajedno sa drugom decom umjesto u svoj krevetac, u svojoj sobi, ode u spavaonicu sa drugom decom u vrtiću. E, ovako je bilo. Prvo je vaspitačica Jaca pozvala svu decu da uđu u vrtić, pa je svako dete lepo pokrila, pa je navila sat za spavanje, pa za buđenje, pa su se deca smirila, pa se čim je Jaca izašla iz sobe, prvi oglasio Luka iz kreveca do prozora.
Može neko da mi zatvori uši, da mi ne izađu ideje?
Ajde, važi.
Ima, hodil je pojao ruku od kapetana kuke.
Da, ima samo kukulja.
Ja imam svoj telefon.
Tiho, pst, šta će ti telefon?
Telefoniram mom dedi kad ćemo nekad da dođemo i...
Da li tvoj deda živi mnogo daleko, u Africi?
Ma deda živi odmah tu pored u zgradi.
Imam dva dede i dve babe. Dve dede i dve babi imam.
Deca trče brže od odraslih.
Ni. Znam. Deca mogu da plaču, odrasli ne mogu kad su jaki.
Oni se ovako savijaju i savijaju i onda počinu da stare. Odrasli i onda postanu baki dede.
A krokodil Kroka je sanjao kako je kapetanu Kuki odgrizao ruku. Na toj ruci danas kuca sat kapetana Kuke.
Bio lovački pastel i neka veštica bacila čaroliju na njega.
Ali veštice ne postoje.
Videla sam ih. Jutro ovde u dvorištu kako hoće da u gradu studio.
Neka zla moć da one postanu odjednom još više najzle, što više mogu i onda...
Da.
Oće da u gradu, sve što imamo u dvorištu i ovde.
A,
A tebe hladno, da ne?
Kažem vam, bilo je to jedno strašno, zaista strašno poslepodnevno spavanje. I kapetan Kuka, i vampiri, i popa, i veštice, baš me zanima. Šta su deca posle jednog takvog spavanja, pitala mamu i tatu.
Ali možemo da idemo u vrtiću na spavanje.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu.